Вие сте со SPS на Македонски.
17 купно апсени за инцидентите за денот на албанското знаме. Дел од нив се апсени дека го палеле и кинеле македонското знаме. Дел од апсените за палење на албанско знаме. Додека еден уапсен за сфрнавање на српското знаме. Најголемиот дел од нив се малолетници, рече да прес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Двајца поврзани со кривично правен настан кој што беше споделен на социјални мрежи каде што се кине македонското знаме. Двајца од нив се исто така малолетни лица, поврзани со друг кривично правен настан од вчера, се симнува знамето од Јарбол и се пали. Три лица во текот на вчерашниот ден, односно вечерта, се лишени од слобода во Прилеп, кои што го скверноват албанското национално знаме. Но предметното лице, символ национален на Република Србија, го корне од почесниот конзулат на Република Србија. Истото е малолетник, морам да напоменам, има 17 години. За истото ќе бидат превземени соодветни процесни действија по насока на јавен обвинител.
Ќе биде санкциониран и полицискиот службеник кој качен на полициско возило, дури бил на службена должност, симнал од јарболот албанско знаме, најави Тошковски. Од АНБ претходно писмено добиле информации дека не би требало да има инциденти за денот на одбележувањето на албанското знаме, но тоа било од претходната структура на Агенцијата за национална безбедност. Сепак изминатиот период, министерот Тошковски рече во изјава за медиумите дека биле предупредени од новата структура на АНБ и од структури на МВР за можни инциденти.
Полицијата во текот новија два дена, како во делот на превентивните действија, така во делот и на репресивните действија, максимално професионално и одлучно одговори на сето она кое што беше предизвик поставен пред нас. Имаше многу критики дали требало да одиме со репресивни мерки, со униформирани полициски службеници, со специјалци. Замислете како ќе изгледаше на денот на прославата на албанското знаме, организирано од страна на една општина во Скопје, да имаш униформирани полициски службеници, специјалци, да речеме, околу народот.
Бајрам Реджепи, подпредседател на ДУИ, напред побара одговорност од министерот Тошковски по серијата приведувања за дивењето на прославата на денот на албанското знаме.
Ќе покажеме и ќе докажеме дека македонската полиција не само што оневозможува мирно прославување на празникот на албанското знаме, туку напротив, поттикнала тензии, омраза и поделби, оневозможувајќи прославувањето да биде како секогаш досега, па дури униформирани полициски чинители биле вклучени во палењето и омаловажувањето на албанското знаме. Ако оставката не се случува, ние овие денови одма во Македонското собрание ќе покренеме интерпелација и за министерот, и за заменик министерот на МВР.
Министерот Тошковски изјави дека не е изненаден. Рече дека најголемиот дел од приведените на социјалните мрежи има стотици фотографии со функционери на ДУИ.
Се срамам од тоа што во Македонија имаме опозиција на ниво на сегашното ДУИ и сегашното СДСМ. Срам ми е, а и на граѓаните им срам. Пазите се, тезата на ДУИ каква беше вчера. Заради тоа што македонската полиција не одговорила соодветно, ги испровоцирала граѓаните да го запалат македонското знаме. Па како не им е срам? Па сами си веруваат ли на себе си?
И за премиерот Христијан Митковски, барањето на ДУИ е легитимно, но тој во него не може да најде логика.
Работа на опозицијата е да поднесува интерпелации. Јас апсолутно не гледам логика во тоа нивно барање, бидејќи еден дел од опозицијата вели не постапувале, друг дел вика премногу жестоко постапувале. Навистина, пораките од опозицијската коалиција ДУИ, Левица, СДСМ се малце збунувачки.
Никој не беше уапцен затоа што прославувал, бидејќи исквернавање на туѓо знаме не може да биде прослава, рече и владиниот подпредседател Изет Меджити. Инцидентите од четвртокот ги поврза со ДУИ. Опозицијата веќе три дена бара оставка од Тошковски, а на пресконференција подпредседателот на СДСМ Методија Илиевски побара и лидерска средба.
Како партија, која секогаш го става интересот на граѓаните и стабилност на државата на прво место, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предлага итно одржување на лидерска средба на лидерите на сите парламентарни политички партии.
Премиерот Митковски вели дека во моментов не гледа причини за лидерска средба.
Па во овој момент не сум размислувал, но еве ке денојо што се пред мене ке размислувам на таа тема, доколку навистина има аргументи кои што одат во таа насока, зошто да не, но не гледам причина за такво нешто во моментов, вака ако гледам објективно.
Еден од лидерите на коалицијата Влен, актуелниот министер за здравство Армен Таревари, изрази осуда за чинот на палење знамења, нагласувајќи дека ваквите постапки не треба да се толерираат без разлика на етничката или националната припадност. Во изјава за медиумот Лајм, Таревари истакна дека владата презема конкретни чекори за санкционирање на сите кои го нарушуваат законот. Тој нагласи дека за прв пат во Македонија лице е уапцено за палење на албанско знаме, што е јасен сигнал дека нема да има толеранција за вакви инциденти. Министерката за образование и наука Весна Јанеска најави дека Државниот просветен инспекторат ќе го посети основното училиште 7 март во Челопек, за да ја побара одговорноста на училиштето поради организирање на училишна приредба на која учениците биле облечени во униформи со амблеми на неформални воени групации. На приредбата ученици паразирале со пушки во рацете. Само 16 години и 5 светски титули. Анди Смаили од Гостовер уште еднаш ја покажа својата извонредна вештина и страст, освојувајќи златен медал на светското првенство во Киелце, Полска. Меѓу 72 танчари од целиот свет, Анди доминираше во категоријата импровизација и во уметнички настап, носејќи ја престижната титула светски шампион. Но тука не застана. Покрај златото, младиот талент освои сребрен медал во категоријата модерен балет соло за момчиња јуниори, докажувајќи дека е вистински уметник со повеќе таленти. Ова момче ги собра симпатиите на цела Македонија, бидејќи на сите надпреварувања гордо ја пее македонската химна и на себе го носи македонското државно знаме. Македонската женска ракометна репрезентација викендов одигра нерешено 25-25 со Турција во второто коло на Европското првенство 2024. Унгарија е лидер на табелата со 4 бода, Шведска има 2, Турција и Македонија по 1. Него што почна да паѓа викендов, парализираше бројни патни правци. Иако врнежите беа најавени денови оннапред, сепак екипите на Македонија пат не беа на висина на задачата. Затрупани патишта, задотнети интервенции, заглавени автомобили, камиони и автобуси и ненавремено информирани возачи е сликата од македонските патишта. Очигледно екипите на Македонија пат на крајот од ноември и првиот ден од декември пак по обичај беа изненадени од стегот. Од Центар за управување со кризи информираа дека добиле пријави од заглавени возила во Маврово и на Попова Шапка. На планинскиот превој Джавато може да се бележа неколку заглавени камиони поради обилните врнежи од снег. 30 на села под Пелистер долго останаа без струја. Снег и дошки има и во текот на неделава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.